ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Povrijeđeno nekoliko radnika bivše zeničke željezare tokom blokiranja magistralnog puta M17.
Sramotno promukla sam dovikivajući se da pomažem kolegica. Par mojih žena odvezeno je u hitnu. Ovo je sramota.
Vlada federacije danas zadužila finansijsku policiju da ispita i utvrdi činjenično stanje u željezari Zenica. Dom naroda BH parlamenta usvojio budžet institucija za ovu godinu, ali odbijen izvještaj o stanju sigurnosti u 2016. Evo kako je tekla rasprava.
Nema akciza na heroin, nema akciza na kokain, nema akciza na LSD, na ekstazi i uzročno, posljedično policijske agencije nemaju interesa da hvataju dilere, nego prepadaju babe po Širokom Brijegu, po Gornjim Mamićima.
Na dnevnom redu Doma naroda federalnog parlamenta izmjene zakona o piju. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv 10 osoba koje se terete za krijumčarenje ljudi. A Savez za promjene optužio predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika za fabrikovanje laži kada je riječ o njegovom hapšenju u Srbiji.
Nije bio zahtjev za hapšenje, bio je samo zahtjev za pravnu pomoć, jer je u jednom danu 1,5 milijuna maraka iz Bijeljine Pavlović banke prebacio na račun u Srbiji. I mi smo po zakonu obavezni da provjerimo tu transakciju i samo smo to provjeravali.
Američki predsjednik Donald Trump doputovao u Švicarsku kako bi objasnio svoju politiku Amerika prije svega na Svjetskom ekonomskom forumu. Sjeverna Koreja poziva na ujedinjenje sa Južnom Korejom. 5 mrtvih u napadu na Save the Children na prostorije te organizacije na istoku Afganistana. Hrvatski teniser Marin Čilić prvi je finalist Grand Slam turnira Australian Open u Melbourneu. Nakon hladnog jutra vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 7 do 13. Stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Desetak radnika željezare Zenica danas je prilikom blokade magistralnog puta M17 povrijeđeno u sukobu sa policijom. Ovo preduzeće je u stečaju, a radnici su proteklih dana štrajkali glađu. Traže dolazak federalnog premijera i pismene garancije za ispunjenje svojih zahtjeva. Iz Zenice se javlja šerif Babić.
Policija je imala naredbu da spriječi probijanje kordona i prelazak petlje u Blatoši na M17, ali su radnici ipak uspjeli u svojoj nakani. Na lice mjesta brzo je pristigla ekipa hitne pomoći koja je pružila medicinsku pomoć. Mirnesa Kobilica pružala je pomoć kolegicama.
Sramotno promukla sam dovikivajući se da pomažem kolegicama. Par mojih žena odvezeno je u hitnu. Ovo je sramota.
Prema riječima Avdije Halilovića, predsjednika sindikata željezare, blokada puta M17 trajat će sve dok federalni premijer Fadil Novalić ne dođe među radnike i osigura pismenu garanciju o ispunjenju radničkih zahtjeva.
A mi nemamo više, mi se nemamo kud vratiti, pazite, mi smo završili, znači s ovim ovdje ili neka nas pokopaju, neka nas vode u kapi dom, ili neka nam tabute pripremi ili sanduke kako već hoće, šta im je jeftinije. Pa nek nas sve pokopaju da završi sa željezarom.
Sa radnicima željezare od jutro su bili i predstavnici više sindikalnih organizacija, među kojima i Bajro Melez, predsjednik sindikata metalaca BiH.
Nema gdje nisu sredstva od vlade federacije usmjeravane na koji način, ako se ne usmjere na ovaj način, ili da se imovina željezare Zenice prepiše radnicima i onda radnici neko raspolažu sa tom imovinom.
Za Radio Slobodna Evropa, šerif Babić Zenica.
Dom naroda državnog parlamenta usvojio je budžet institucije BiH i međunarodnih obaveza koji iznosi 1,940 milijuna maraka, od čega je 950 milijuna namijenjeno za finansiranje rada državnih institucija, a nešto više od 1 milijardu za plaćanje međunarodnih obaveza. Budžet je usvojen bez rasprave, dok je najveću polemiku izazvala informacija o stanju sigurnosti u BiH u 2016. Izvještava Mila Dobradović.
Delegati Doma naroda odbili su da prihvate informaciju o stanju sigurnosti u Bosni i Hercegovini u 2016. godini. Prvo su postavili pitanje zašto se o informaciji o dešavanjima prije 2 godine raspravlja tek sada. Delegata Sredoja Novića između ostalog zabrinjava podatak o podnesenim izvještajima zbog sumnje činjenja djela iz oblasti terorizma.
20 izvještaja protiv 23 lica u Bosni i Hercegovini je vrlo ozbiljno pitanje šta se to onda na planu bezbednosti, odnosno mogućeg terorizma dešava, jer ovdje su osnovi sumnje.
Za Darka Babalja najveća opasnost kada je u pitanju sigurnost u BiH krije se u drogama.
Moje mišljenje da je najveća prijetnja danas u Bosni i Hercegovini heroin, kokain, marihuana i speed. Mi kao Bosna i Hercegovina trebamo poseban akcenat staviti na borbu protiv narkotika.
Za Marija Karamatića najveći su pak problem akcize, odnosno to što ih nema.
Nema akciza na heroin, nema akciza na kokain, nema akciza na LSD, na ekstazi i uzročno, posljedično policijske agencije nemaju interesa da hvataju dilere, nego prepadaju babe po Širokom Brijegu, po Gornjim Mamićima, otimaju im duvan, sipa i prevodi, dođu one kornjače, baba, to su akcije, kaže zaplijenili 5 kila duhana i prepada, ali tamo jednu babu.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić požalio se na kraju delegatima Doma naroda na problem prikupljanja informacija o sigurnosti u Bosni i Hercegovini.
I ovu informaciju koju imate ovdje, najveći dio ovih podataka smo skidali sa web sajtova stranice. Neće nam ne dostave, dajte nam, pomozite nekako da obvežemo nekoga, da nam dostavi podatke ako hoćete kvalitetnu informaciju. Ne možemo doći do podataka. Čekamo da neko objavi na web sajtu podatke koji nisu kompatibilni.
Tek na kraju raspravi, a nakon glasanja, delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine odbili su da prihvate informaciju o stanju sigurnosti u BiH u 2016. godini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Dom naroda federalnog parlamenta na današnjem dnevnom redu ima izmjene zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju koje je jučer usvojio zastupnički dom. Više u javljanju Ivana Katavića.
Vanredna sjednica Doma naroda federalnog parlamenta počela je prije pola sata. Izaslanici raspravljaju o dnevnom redu na kojem bi se trebao naći i novi zakon o PIU. Podsjećamo, novim zakonom o PIU uvodi se bodovni način za obračun visine mirovina zasnovan na visini prosječne plaće u federaciji, broju godina staža osiguranika i uplaćenim doprinosima. Zakon će prema riječima federalnih dužnosnika stabilizirati mirovinski fond, što će omogućiti redovitu isplatu mirovina. Podsjećamo, jučer je ovaj zakon usvojio i zastupnički dom. Prilikom rasprave ispred zgrade parlamenta organizirani su i prosvjedi Saveza samostalnog sindikata Bosne i Hercegovine, koji su istakli da će zakon uveliko umanjiti mirovine budućih umirovljenika. Dom naroda federalnog parlamenta danas bi također trebao se izjasniti o dopuni zakona o policijskim službenicima, koji propisuje da se policijskim službenicima obračun mirovina vrši na osnovu najpovoljnijeg petogodišnjeg prosjeka. Uoči početka sjednice novinarima se obratio i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Đindić u vezi sa trenutnom situacijom u Željezari Zenica. Kazao je da će vlada federacije u ponedjeljak razgovarati sa svim članovima rukovodstva Željezare kako bi se najhitnije poduzele određene aktivnosti u korist radnika. Toliko za sada iz federalnog parlamenta.
Parlamentarna skupština Vijeća Europe većinom glasova usvojila je sinoć rezoluciju o Bosni i Hercegovini. Iako je rezolucija nova, obaveze su stare. Ključna ocjena je da bez temeljne ustavne reforme izbornog zakonodavstva Bosna i Hercegovina ne može postati istinski građanska država svih njenih građana, pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Vijeće Europe ponovo traži da se što prije otkloni diskriminacija građana u izbornom procesu, odnosno da se provedu presude Europskog suda za ljudska prava. Izvjestilac Tini Cox je istakao da članstvo u Vijeću Europe podrazumijeva ispunjavanje preuzetih obaveza, te direktno se obraćajući BH delegaciji poručio:
Vi parlamentarci snosite veliku odgovornost. Vi ste u parlamentu, za vas su građani glasali. Nemojte reći da je nemoguće od BiH napraviti funkcionalnu državu. Vaši argumenti nisu valjani. Članstvo u Vijeću Europe sa sobom nosi obaveze. Vrijeme je da prihvatite odgovornost, da radite i da učinite BiH ravnopravnom članicom Vijeća Europe, ali i da ubrzate proces integracija vaše države u Europsku uniju.
Daytonski ustav predstavlja kočnicu za Bosnu i Hercegovinu koja ne bilježi napredak, istakao je poslanik iz Austrije Stefan Šenon, podsjećajući na 9 godina zaborava presude Sejdić-Finci.
Niko ni ne pomišlja da implementira Sejdić-Finci. Djeca iz miješanih brakova moraju da se predjele, a ne žele to. Stvarno je nedopustivo da političari ne reaguju na ono što se dešava u državi. Posebno gradu Mostaru treba omogućiti da funkcioniše. To je skandal. Morate pokazati političku odgovornost.
Borjana Krišto iz BH delegacije potencirala je promjene koje će omogućiti da svaki narod sam bira svoje političke predstavnike.
Zato se mora naći rješenje sukladno Ustavu i relevantnim odlukama Ustavnog suda koje jasno kaže da jedan narod ne može drugom birati političke predstavnike.
Predsjedavajući BH delegacije Senad Šepić ovako je opisao značaj nove rezolucije Vijeća Europe za Bosnu i Hercegovinu.
Ukazuje na stvari koje do sada nisu urađene, poziva nas na one obaveze koje smo sami kao država i kao institucije države preuzeli i dakle šalje jednu poruku da se okanimo nacionalističke i etničke retorike, one stvari koje nas dijele i da se okrenemo budućnosti evropskom putu BiH.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Savez za promjene optužio je predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika za fabrikovanje laži kada je riječ o njegovom hapšenju u Srbiji. Političke stranke okupljene u Savezu za promjene, kako su rekli na konferenciji za novinare, nisu tražile Dodikovo hapšenje, a zgroženi su uvredama koje im je u medijskim istupima uputio Milorad Dodik. Cijela ta priča oko Dodikovog hapšenja smatraju u Savezu za promjene smišljena je kako se ne bi govorilo o ekonomiji u Republici Srpskoj i odlasku mladih iz tog bosansko-hercegovačkog entiteta. Pratila Aida Đugom.
Član Srpske demokratske stranke Dragan Mektić negirao je tvrdnje predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da je on traži od Srbije i drugih zemalja njegovo hapšenje.
Nije bio zahtjev za hapšenje, bio je samo zahtjev za pravnu pomoć, jer je u jednom danu 1,5 milijuna maraka iz Bijeljine Pavlović banke prebacio na račun u Srbiji. I mi smo po zakonu obavezni da provjerimo tu transakciju i samo smo to provjeravali. On je od toga napravio čitavu priču, konstrukciju, da bi on ko fol ispao neka žrtva, ko neko napada na Republiku Srpsku kad dirnemo u njegove kradene milione.
Informaciju da je od sigurnosnih institucija Srbije zatraženo hapšenje Milorada Dodika u medije je plasirao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, a Dodik je naknadno potvrdio da je znao za taj plan, te da iza svega stoji Savez za promjene. Hapšenje je navodno traženo zbog istrage koje je nekoliko godina vodilo tužilaštvo Bosne i Hercegovine o kreditu koje je Pavlović banka odobrila Dodiku za kupovinu vile u Beogradu. Svako bezgotovinsko plaćanje veće od 30.000 maraka i gotovinsko plaćanje veće od 10.000 maraka se automatski provjerava. Napomenuo je Mektić novinarima, te rekao je da raskrinkan rad Dodikove humanitarne organizacije, misleći na srpsku čast.
Imam jučer zadnju informaciju, to je izrekao Duško Vukotić. On nije normalno pokazao fakturu kojom je kupao uniformu. Za koga kupuje? Koga misle oni ponovo da šalju u rat? Koga oni misle ponovo da oblače uniformu?
Mirko Šarović, kadar SDS-a, rekao je da narod ne očekuje od prvog čovjeka Republike Srpske da širi govor mržnje, da dijeli narod i sije strah, te priziva rat.
Mi bi trebali da se ponosimo sa predsjednikom Republike koji nas predstavlja, ali nažalost moramo da se stidimo predsjednika Republike Srpske.
U Savezu za promjene rečeno je da je priča Milorada Dodika smišljena kako se u javnosti ne bi govorilo o katastrofalnoj situaciji u kojoj se nalazi Republika Srpska, o odlasku mladih, o propasti tri banke u Republici Srpskoj i drugim kriminalnim aferama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. I dok vlada Srednjobosanskog kantona kaže da nema novca za povećanje plata u zdravstvu kojeg traži sindikat, pacijenti strahuju da će u ovoj situaciji najviše oni ispaštati.
To što traže zdravstveni radnici, mi nemamo ništa protiv toga, ali tražimo i da pacijent osjeti to nekako poboljšanje usluge same.
U Banja Luci je danas u organizaciji turističke organizacije Herceg Novi organizovan karavan mimo.
Neki stariji članovi gradske muzike kažu da im je defile u Banja Luci bio jedan od omiljenih.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Prema najnovijem izvještaju Centra za proučavanje demokracije iz Sofije, Rusija u posljednje vrijeme ima sve veći uticaj u zemljama Zapadnog Balkana. Iako ruske investicije nisu u top 3 na ljestvici ulaganja u ove zemlje, Rusija ipak, kroz ovisnost o njihovom gasu, ostvaruje i politički uticaj, stoji u izvještaju. Opširni u prilogu Mirne Sadiković.
Centar za istraživanje demokratije radio je procjenu ruskog ekonomskog uticaja u Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji i Bosni i Hercegovini. U izvještaju se navodi da je ruski ekonomski uticaj stabilan u proteklom desetljeću u regiji, uz značajan izuzetak Crne Gore, gdje je smanjen od kako je Crna Gora ušla u NATO savez. Udio kompanija sa direktnim ruskim kapitalom ili 1% kapitala, gledajući po ukupnim prihodima u 2015. godini, varirao je od 1,5% u Makedoniji do 13% u Srbiji. Ruski ekonomski uticaj na Zapadnom Balkanu koncentrisan je u malom broju strateških poslovnih sektora, kao što su energetika, bankarstvo, metalurgija i nekretnine. No Rusija najviše koristi ovisnost ovih zemalja o gasu koji uvoze iz te zemlje, na osnovu čega vrši i politički uticaj, objašnjava direktor Centra za međunarodne odnose Miloš Šalaja.
Rusija je prisutna prije svega na određenim investicijama u Srbiji, investicijama u Republici Srpskoj, ovaj naročito u energetskom sektoru, ali i u drugim oblastima. I onda to sada počinje da se percipira na zapadu kao opasnost.
Što se tiče Bosne i Hercegovine, Rusija ima udjela u sektoru gasa, naftne industrije i bankarstva. No investicije su zanemarive u odnosu na ulaganja zemalja Evropske unije, govori dugogodišnji diplomata, nekadašnji prvi čovjek vlade Bosne i Hercegovine, ekonomista Hasan Muratović.
Glavni cilj, po mom mišljenju, jeste da priječe ili da odlože ulazak Bosne i Hercegovine u NATO, i to se vidi prema potezima Dodika kroz odluku da će Republika Srpska kao ostati vojno neutralna.
Politički uticaj Rusije danas je mnogo veći nego što je bio prije 10 godina. Rusija je uslijed povlačenja Sjedinjenih Američkih Država i prepuštanja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji, koja se posljednjih godina više bavila sobom, vidjela šansu da na ovom području ojača geostrateški položaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Sutra ističe rok kojeg su sindikati budžetskih korisnika dali vladi Republike Srpske da se oglasi u vezi sa presudom Ustavnog suda ovog bosansko-hercegovačkog entiteta, koji je neustavnim ocijenio odluku da se prepolove naknade za prevoz. Vlada se još nije oglasila i ne zna kako će ispoštovati odluku Ustavnog suda, jer novaca za to nema. Prilog Erdoana Katane.
Ustavni sud Republike Srpske krajem prošle godine utvrdio je da vladina uputstva o načinu obračuna naknade troškova prevoza zaposlenih u institucijama nije u saglasnosti s entitetskim ustavom, Zakonom o radu i Zakonom o platama. Osporenim uputstvom određeno je da zaposleni u institucijama koji pravo na naknadu troškova prevoza ne ostvaruju putem mjesečne karte, a do posla imaju preko 4 km, imaju pravo na 50% cijene mjesečne karte. Sindikati budžetskih korisnika dali su rok vlade do 26. januara da se izjasni kako će im namiriti dugovanja za 2017. godinu, ali i isplatiti prevoz u punom iznosu za 2018. godinu. Vlada još nije zauzela stav, kaže ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milinko Savanović.
Naravno da mi poštujemo odluke Ustavnog suda. Istina, na vladi nismo donosili odluke šta i kako, ali u svakom slučaju zvančan stav vlade će biti najvjerojatnije na prvoj sjednici vlade.
Ako se vlada ne oglasi, sindikat uprave najavljuje pokretanje tužbi. Predsjednik sindikata uprave RS-a Božo Marić.
Sindikat uprave će pozvati sve svoje članove koji su pretrpjeli štetu zbog neustavnog i nezakonitog obračuna naknade troškova prevoza da pokrenu tužbe za naknadu štete u skladu sa zakonom.
I dok u vladi tvrde da će ispoštovati odluku Ustavnog suda, još niko nema odgovora i na koji način, iako je Ministarstvo financija i prije usvajanja budžeta za ovu godinu znalo za odluku Ustavnog suda Republike Srpske, stavka za prevoz budžetskih korisnika je ostala ista kao i u 2017. godini. Sindikati pravosuđa, policije i prosvjete kažu da će još malo pričekati. Vladi RS-a da bi izmirila dugovanja i ispoštovala odluke entitetskog Ustavnog suda potrebni su milioni. Samo za prosvjetare i radnike MUP-a vlada treba da izdvoji oko 6 miliona maraka. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Nezavisni strukovni sindikat radnika u zdravstvu Srednjobosanskog kantona uputio je kantonalnoj vladi zahtjev za izmjenu kolektivnog ugovora, čime bi im bili uvećani koeficijenti za isplatu plata. I dok vlada upozorava da novca nema, a sindikat najavljuje mogućnost štrajka, pacijenti strahuju da će u ovoj situaciji ponovo najviše ispaštati. Marija Augustinović.
Nezavisni strukovni sindikat radnika u zdravstvu Srednjobosanskog kantona očekuje od kantonalne vlade da izmjenom granskog kolektivnog ugovora osigura povećanje plaća zdravstvenih radnika. Predsjednik sindikata Muri Strako ističe da su doktorima medicine i stomatologije krajem prošle godine uvećani koeficijenti za obračun plaća, te da vlada mora jednako postupiti i prema ostalim uposlenicima u zdravstvenom sektoru.
Ljudi su kivili. Ne zato što su doktori dobili povećanje koeficijenta, zaslužili su, ali ima ih još koji su možda zaslužili. Ako ne bude sluha, štrajke najavljam, izglasam.
Iako je donijela odluku o formiranju tima za pregovore sa sindikatom, kantonalna vlada danas je uputila kritike na zahtjev za povećanje plaća zdravstvenih radnika, a prijetnje štrajkom smatra neutemeljenim. Premijer Tahir Lendo i ministar zdravstva Nikola Grubešić.
Stvorilo se jedno pomodarstvo, samo dajte pritisak na povećanje plata i povećanje koeficijenata. Sindikat zdravstva traži povećanje koeficijenata za jedan, to vam je povećanje praktično do 50% plaće.
Svi uposlenici mogu koristiti sva svoja prava, pa između ostalog pravo na štrajk. Sad se samo postavlja pitanje da li postoje opravdani razlozi za pokretanje štrajka. Moje osobno mišljenje da nema, jer mi u cijelosti poštujemo kolektivni ugovor.
I dok se kao i prošle godine ponovo otvara problem na relaciji sindikati i kantonalna vlada, u udruženjima koja okupljaju oboljele strahuju da će prava pacijenata i dalje ostati na marginama. Tomislav Žuljević, predsjednik udruženja osoba na dijalizi i sa transplantiranim organima.
Na recimo pregled hormona obično vi čekate 3 mjeseca i tako dalje. To što traže zdravstveni radnici, mi nemamo ništa protiv toga, ali tražimo i da pacijent osjeti to nekako poboljšanje usluge same. Plaćamo te markice, a u stvari svaki put kad odradite nekakav pregled uvijek treba dodatni 5 maraka, 10 maraka, ne znam dok li više ovo vodi oko.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Danas je u Bihaću potpisan sporazum o saradnji institucija na izgradnji stanova za raseljene osobe koje su trenutno smještene u kolektivnim centrima ili koje koriste alternativni smještaj na području Unsko-sanskog kantona, kojih je oko 1800 na području samo ovog kantona, informiše Dženita Duraković.
Cilj projekta vrijednog oko 100 miliona eura koji će se realizirati na području cijele Bosne i Hercegovine je trajno smjestiti osobe koje su još uvijek 22 godine nakon rata smještene u kolektivnim centrima ili koriste alternativni smještaj. Edin Ramić, ministar raseljenih osoba i izbjeglica Federacije Bosne i Hercegovine.
Na području federacije imate 93 kolektivna centra, blizu 2000 porodica, što je negdje oko 5000 lica. Ukupna vrijednost projekta 104 miliona eura na području Bosne i Hercegovine.
Na području lokalnih zajednica Bihać, Ključ i Drvar planira se izgradnja 109 stambenih jedinica u kojima će biti smješteno blizu 300 raseljenih lica, za što će biti izdvojeno oko 4 miliona eura. Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća.
Mi ćemo na ovaj način riješiti 38 porodica za koje mi sad osiguramo alternativni smještaj.
Goran Bročeta, načelnik Drvara.
Ovo je velika stvar za opštinu Drvar, gdje će biti napravljeno 55 stambenih jedinica u 2 stambene zgrade i na ovaj način ćemo trajno riješiti stambeno pitanje ljudima koji do sada nisu to imali riješeno i nakon toliko godina poslije rata.
Nedžad Zukanović, načelnik Ključa.
Ovaj projekat značan za opštinu Ključ jer ćemo zatvoriti znači kolektivni centar koji se nalazi u kamp naselju Belgići.
Svaka od ove 3 lokalne zajednice već su odradile pripreme, određene su lokacije i potrebna dokumentacija i nadaju se da će uskoro početi i radovi na izgradnji objekata. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Banja Luci je danas predstavljena analiza okvirne energetske strategije Bosne i Hercegovine koja je rađena kroz projekat Banja Lučkog centra za životnu sredinu. Cilj je da se pokuša uticati na izmjene dokumenta čije usvajanje se očekuje u narednih nekoliko mjeseci. Milorad Milojević.
Dokument prijedloga okvirne energetske strategije Bosne i Hercegovine, čija je izrada koštala više od 300.000 evra, ne zadovoljava ekonomske, a niti ekološke evropske principe. Kategorični su autori analize tog dokumenta. Jedan od autora, ekonomista Damir Miljević, ističe da će se Bosna i Hercegovina naći u velikom problemu ukoliko se od riječi do riječi bude provodio tekst prijedloga okvirne strategije.
Ključni promašaj da se elektroenergetski sektor u Bosni i Hercegovini može nastaviti razvijati
onako kako se razvijao od 70. godina prošlog vijeka, što se vlasti u Bosni i Hercegovini zanose time da u kombinacijama termo i hidroenergije mogu biti konkurentni i da struja može biti jedan od ključnih izvoznih proizvoda Bosne i Hercegovine, što nažalost nije tačno, jer prošle godine smo imali situaciju da smo morali jako puno energije da uvozimo, a ne da izvozimo.
Savjet ministara nije usvojio strategiju jer se čekalo na saglasnost entiteta. Vlada Federacije BiH podržala je dokument još u julu prošle godine, no Republika Srpska svoju podršku uslovila je time da strategiju drugi entitet mora prvo usvojiti. Profesor elektrotehničkog fakulteta iz Tuzle Mirza Kušljugić drugi je autor analize okvirne strategije.
Najvažnija je stvar da postojeća paradigma razvoja elektroenergetskog sektora koja je bazirana na izgradnji termoelektrana na ugalj za izvoz jednostavno nije paradigma koja omogućava održivi razvoj i postoje velike opasnosti da to bude orijentacija Bosne i Hercegovine. Naša preporuka je orijentacija na energetsku efikasnost, na obnovljive izvore energije, na efikasnu kogeneraciju.
Zbog toga što kasni sa usvajanjem okvirne energetske strategije, Bosna i Hercegovina svake godine gubi više desetina miliona evra jer ne može da aplicira za IPA sredstva namijenjena energetici. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Iz kulture, Sevdalinka, bosansko-hercegovačka narodna pjesma još uvijek nije upisana na UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine i nasljeđa. Na ovu temu je danas raspravljano u Tuzli, zabilježila Maja Nikolić.
Proces nominacije da Sevdalinka bude uvrštena na UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine je još uvijek u začecima. Državna komisija za suradnju s UNESCO-om je prihvatila takvu inicijativu. Potvrdila nam je predstavnica komisije Amira Hadžić.
Ono što jeste važno jeste da Bosna i Hercegovina otkriva i njeguje svoju kulturnu baštinu, kulturno nasljeđe, kako materijalno, tako i nematerijalno. Mi smatramo da Sevdalinka kao naše kulturno dobro prepoznatljivo ne samo u Bosni, nego daleko šire.
A zbog nominacije Sevdalinke na UNESCO-vu listu danas je u Tuzli organizirana i znanstvena konferencija. Naime, kako je rečeno, Sevdalinka svjedoči o povijesti Bosne, posebno njenoj tradiciji. Interpretatorica Sevdalinke Ramiza Milkunić.
Ona je možda već među prvima trebala da bude na UNESCO-voj listi. Imam običaj u svim svojim izjavama, u svim svojim živim nastupima da kažem da je Sevdalinka lična karta Bosne i Hercegovine.
A povijesni značaj Sevdalinke je ogroman, ističe profesor Univerziteta u Tuzli Izet Šabotić.
Ona ima univerzalne vrijednosti i šire svjetske javnosti. Ja se nadam da će ovaj pokušaj biti uspješan, da ćemo mi u dogledno vrijeme imati još jedan spomenik kulture na UNESCO-voj listi, a to je jako važno za državu Bosnu i Hercegovinu, važno za njene narode, jer Sevdalinku podjednako baštinimo svi.
Tradicionalno u Tuzli će uskoro biti organiziran i festival Sevdalinke, 10. po redu. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
A u Banja Luci je danas u organizaciji turističke organizacije Herceg Novi organizovan karavan mimoze. Kroz gradske ulice karavan su predvodile defileo mažoretkinje iz Herceg Novog. Gojko Veselinović ima detalje.
Uz pratnju orkestra gradska muzika iz Herceg Novog, mažoretkinje karavana mimoze obučene u crveno-bijele kostime defilovale su centrom Banja Luke. Dijeleći žute cvjetove mimoze, pozivale su građane da posjete festival u Herceg Novom. Marija Krivokapić iz službe za informisanje opštine Herceg Novi kaže da je Banja Luka zadnja destinacija u karavanu mimoze i da je svim učesnicima jedna od najdržih.
Neki stariji članovi gradske muzike kažu da im je defile u Banja Luci bio jedan od omiljenih, upravo zbog te pozitivne energije, zbog dobrih reakcija ljudi ovdje.
Veliki broj građana pratio je povorku, a jedna od njih je Ljiljana Mandić.
Sve mi je stvarno fantastično.
Uz povorku su bili turisti iz drugih gradova BiH, poput Harisa Dragića iz Tuzle.
Pa ovo je dobar znak, dolazi nam proljeće.
trebamo svi biti radosni.
Branka Branković, portparol turističke organizacije Banja Luke, kaže da je grad na Vrbasu nakon 30 godina ponovo osjetio mali dio festivalske atmosfere.
Osjeti se duh mimoze ovdje u Banja Luci i zaista evo osjeća se ta neka i mediteranska klima, baš neki dah proljeća su donijeli.
Festival mimoze počinje 2. februara u Herceg Novom i trajaće tokom cijelog mjeseca uz bogat kulturno-umjetnički program. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
I na kraju kratko podsjećanje na vijesti dana. Povrijeđeno nekoliko radnika bivše Zeničke željezare tokom blokiranja magistralnog puta M17. Vlada Federacije zadužila financijsku policiju da ispita i utvrdi činjenično stanje u željezari. Delegati Doma naroda federalnog parlamenta zahtijevaju od federalnog premijera da ode u Zenicu i sastane se sa radnicima željezare, a Fadil Novalić najavio da će to uraditi poslije podne. Nakon hladnog jutra, vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 7 do 13 stepeni. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam Enes Hrničić i Dženana Karabilović.